Erabakitzeko eskubidearen aldeko ekitaldi politiko eta kulturala egingo dute 11 Garak antolatuta altxa izeneko ekitaldia larunbat honetan urriaren 31an horretaz hitz egiteko eta baika 11 Gara edo gure eskuk azken hilabetetan emandakoak entzuteko Josu Etxaburu gure eskuko bozeramailetako bat daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Josu.
Egunon.
Ja, larun bateko prestaketekin ibiliko zarete, baina lentsiago jakin nahi genuen, zer egin duzuen azkeneko hilabetetan, pandemiak ere nola eragin duen zuenekin bidean.
Ba, egia da zure aurreneko erreferentziari lotuta, ez da? Ba, hor gabiltzala ja, larun baterako dena prest eta dena gertutzen. Eta egia da baita be, ba, gogoratu baino ez, martxoaren 11an ari ginala Tabakaleran, ba, altxa zinatuta erabaki egitasmoa, 11 Gararen egitasmoa aurkezten eta egun gutxi berru ba, itxialdia etorri zala eta dena bizka bat bertan bera geratu zala, ezta? Eta gure kasuan hain zuzen, ba, zinadura masibo horren ba, abia da, ezta? Eta abian ipintzea, eta bueno, hori izan mugarria, horrek jarraitzen du mugarria izaten baitaren, baina nahi izan gendun ba, lanketa egin, ba, pixka batek eratu eta geratu zan ba, bain zuzen pandemiari zor. Bai.
Baina hala ere, sinadura bilketak aurrera jarraitzen du?
Bai, bere garaian gainera, ba ez, hola, igarle fina garelako, baina ezaten genduna zan lehenesten genuela, hain zuzen, ba, sinadura horiek digitalki ematea, eta eman ziren batzuk eta lortu ere eta orain berriro egiten duguna da berhartu abiatu gara ba eskualdetara herrietara adieraziz berrartzen dugula sinadura bilketa masibo hori eta gure nahia dela 2021eko ba uda aldera iristea ba benetan erabakitzeko eskubidean sinesten dugunon denona izan da eskubide hori, ba, sinisten dugunon elkartze horri esker lortuko ditugun, ba, milaka eta milaka sinadura izatea eskuartean.
Oraingoz, harrera ona izaten ari da esan duzu?
Bai, nik uste egia da pandemiak dena jaten duela, bai? Eta pandemiaren itzala, ba, ondia dala, ez da? Eta egia da, herritarrok ere, bueno, ba, keskaz eta zalantzaz beteta gaudela. Fin, egunotako egoerak ere hori argitzen du, ezta? Baina baita be, egia da, eta ekainaren 7an agerian geratu zan, ba, herritarrok badugula berriro ba, plazetara atera, eta erabakitzeko eskubidearen aldarrikapena berriro mai gainean ipintzeko nahi hori. Eta nik uste hori indartzen joango dala, ze zoritxarrez pandemiak berak ere erakutsi dugu, ba, hainbeste tartetan ba zer nolako premiazkoa dugun hemen erabakitzea eta herritarrok erabakitzea. Ba, erabateko burujabetza behintzat ba, gure herri honetan izatea.
Ez hori ere, aipatu duzu faltan ez genituen, baina hala ere arrazoi gehiago eman ditu pandemia honek burujabetzaren beharra berriro ikusteko, eta hortarako ere ba, beste pausotxo bat edo beste ekitaldi bat antolatu duzu, aipatu dugun bezala larunbat honetarako urriaren 31an altxa izeneko ekitaldia egingo duzu, zuen leloaren lehenengo hitza litzatekeena.
Bai, eta gainera, bueno, ezin hobea dela, nire ustez, behintzat, ba, jarritako ez, asmo hori, altxarena. Ze ematen du eta egia da, zarritan beldurrak eta ba, geurean eskutatzera eramaten gaituztela, ez da? Eta ostera guk zabaldu nahi dugun mezua, hain zuzen, bada beldurroiek kudeatu behar ditugula guztiok, nola ez? Baina altxatzeko momentua dela, elkartzeko momentua dela, elkar zaintzeko momentua dela, indarra badugula eta inesten dugula honetan eta orain tokatzen dana dela berriro apurka eta egoerak eskatuta nola ez eta egoerak eskatzen dituen baldintza guztiak errespetatuz baina elkartzen jarraitzea bultzatzen jarraitzea ba burujabetza bidea honetan.
Eta horretarako larun batean, ba, kulturgile ezberdinen laguntza izango duzue, zu eta Amalur Alvarez ere, ba, gure eskuren bozera mailak bertan izango zarete, oker ezpaldin banago, zer izango dugu larun bateko ekitaldian?
Ba, larun bateko ekitaldia izango da, besteak beste, Ba, izango du bai, bere alderdi edo alor politikoa, eta hain zuzen ba, amaikagarako eragile, gaur egun amaikagara osatzen dugun 24 eragileetatik, ba, denok ezin parte hartu, baina batzuk parte hartuko dugu hitzartzeak izango ditugu, amaikagararen izenean zer elkartzen gaituen eta zer lortu nahi dugun buru jabetza bide honetan. Eta aldi berean izango da ekimen kultural bat. Eta ekimen kultural hori lotu behar dugu, edo gubeintzat lotzen dugu hain garrantzitsua izan den eta izango den euskal kulturgintzarekin. Jakina da guztionzat, ba, hainbat alor eta esparru ba, oso kaltetuak eta oso kolpatuak izaten ari bidala. Aurretik ere, kultura bazan, bai, prekaritatea tarteko. Eta momentu batean, interesgarria iruditu zitzaigun, bai batzuri eta bai beste ere, ba, irtetzeko modu bat beti ere elkarrekin izan da, ba, hasiera bateko irtetze hau kulturgintzarekin batera ateratzea. Eta hortan jarri ginean, horretara jarri ginean, eta horri ezker, ba, izango dugu Oinautel hori eta horri izango dugu Ametsa Zailuz, eta horra Amankai Gaztainagak, bueno, gidatutako, ba, aktore, ba, kuadrilla bat, eta Gotzon Barandiaranek egindako, ba, ari argumental baten bati ezker. Beraz, ekimen kulturalaz, eta, ba, pixka bat, ekimen politikoagoaz, osatuko dugu urriaren 21ko emanaldi hori.
Arratsaldeko 6:00 hasiko da aukerazpaldi emanago, eta modu ezberdina daude ekimen hau ikusteko, ezta?
Bai, aurrena ere planteatzen gendun streaming bidez ikusteko aukera, ze hain aldakorra izan da bizi dugun egoera, ba jakin ez dakizu eta biharko edo biharretziko egoera zein izango dan, eta esaten gendun, bueno, streaming bidez ikusteko aukera baliatu behar gara, eta baita be, gero, beste aukera bat zabaldu da, hain zuzen, ekitaldi hau izatea baita be, gure herrietan, hala erabakitzen duten herrietan, ba, elkartu, igual gure eskuren inguruan egon diran ba, eragile, pertsona eta barberriro elkartu, edo amaikagararen kasuan ba, elkarguneak sortu baldin badituzte edo sortzeko bidean harrapatu bazituen pandemiak, ba, horiek berriro elkartu eta elkarrekin gozatzeko ekimen honetaz. Eta baita ere, aldi berean, elkarrekin gozatzea zaparte pixka bat amaikagara zer den, zein den helburua eta lortu nahi duguna eta nola ez, ba, sinadura bilketari ere ba, auspoa eman guztiok elkarrekin. Beraz, aukera desberdinak izango dira gustagarria izango den ekitaldi hau ikusi eta gozatzeko.
Ba hori, zuen herrietan antolatzen diren edo bestela streaming bidez ikusteko aukera egongo da. Eta zuk ere aipatu duzu, Josu, garai hauetan pandemiak dena jaten duela, ez? Ematen du ez dagoela beste gairik izpide duguna egun hauetan, eta horren arirare galdetu nahi nizuen, nola sentitzen duzuen, ba, erabakitzeko eskubidearen inguruan kasu honetan, jendearen nahia ikusi dugu ere joan den astean, Euskal Herrepublikaren aldeko mugimenduak ere, ba, legebiltzarra inguratu zuela. Gaur egun, pandemiaren garai hauetan eta pandemiak dena jaten duen garai hauetan, nola ikusten duzu, sumatzen duzu badagoela jendartean erabakitzeko eskubiderako nahia?
Ba, nik esango nuke baietz, bai? Egon daiteke latenteago edo ageriago. Mm-hmm. Baina zineztuta gaude Euskal Herritarron eguneko haundi batek behintzat mugarri hortan bat egiten duela, erabakitzeko eskubidean. Mm-hmm. Bestalde, ba, akordio politiko horri ezker, zta? Izan zan akordio politiko horri ezker ere, legebiltzarrean orain, ez dakigu noiz, baina berrartu beharko da ba, estatus berriaren inguruko eztabaida kontu hori. Batetik eta bestetik entzuten dira autogobernu gehiago eta hobeagoaren beharra. Mm-hmm. Batetik eta bestetik entzuten dira, bueno, ba, pandemia honek agerian utzi dituela, ba, nahiko genituzkeen eskumenak, ba, izan gaur egun, ba, oraindik ez ditugula. Beraz, egon badagoela uste dugu hainbat eta hainbat arrazoi, bai, 2019 bildu genituen guk, bigarren gizakatean, legebiltzarreko burua den Bakartxo Tejeriari eskuan eman genionean, ez da? Eta sinistuta gaude, hoiek eta agian gehiago ere sortu zaizkigula pandemia honek zoritxarrez mairatu dituenak, erabakitzeko eskubidea behin eta barriro aldarrikatzen jarraitzeko, eta baita be, legegintzaldi hau aldarrikapen hori lege bihurtuko duena, erabakitzeko eskubidea legeztatuko duen legegintzaldi bat izan dadin. Kezka guztien gainetik ere, ba nik uste, ba kezka hoiekin batera jorratu beharreko bidea dela erabakitzeko eskubidea legeztatzearen bide hau.
Eta bide hori, aipatu duzu zuek ere beste herrialde batzuk, ari direla bide hori egiten erabakitzeko eskubidea gauzatzen edo borrokatzen, ez dakit zuek ze animorekin begiratzen diezuen Euskal Herritik beste herrialde hauei izan Eskozia edo Kaledonia berria kasu?
Ba, begiratzen dugu lehenek eta bain atento. Bai? Ze sarritan esan dugu baita be, bueno, partidak mundu zabalean jokatzen dira. Gurean jokatzen dira, nola ez, baina olatuak eta erabakitzeko eskubidearen aldeko eta erreferendumak egitearen aldeko apostuak eta ez dira labakarrik gurean jokatzen. Kataluniak ere hor erakutsi digu, bai, eurek egindako bidetik ikasti beharra ere badago, zenbait alorretan, eta Europan gertatzen dana ere guretzako oso garrantzitsua da testu inguru baten berri ematen duelako. Eta testu inguru berri horretan, hau da, erabaki nahi duten herrien testu inguruan, ba, guk geurea ere hor lekutu nahi dugulako.
Hor, bi elementu daude zuek azkenean erabaki duzue, erabakitzeko eskubidean jartzea fokoa, hortan ere aipatu duzu gehiengo zabal badagoela, bai parlamentuan edo euskal gizartean ere ikusten da gehiengo hori badagoela, baina hori imaginatzen dut, lotuta joan beharko zela, ba, independentziaren aldeko mugimendu batekin, ez soilik erabakitzaren aldekoa, badakit ez dela hori zuen egin behar nagusia edo fokoa jarri duzuela erabakitzeko eskubidea, baina sumatzen duzue falta dagoela pedagogia independentista pixka bat gehiagorena?
Bueno, ondo diozu, ez da? Pixka bat gure fokua jarrita dago erabakitzeko eskubidea gauzatzean. Eta nik printzipioz behintzat horretan gabiltzala esango nuke, bai? Gero gainontzeko edo estrategiak edo perspektibak eta bar legokiozke dagokionari, ezta? Eta kasu honetan guk erabakitzeko eskubidea aldarrikatu, ez? Egin nahi duguna erabaki azken batean, ezta? Eta momentu batean nahiko argi edo ikus daiteke sinadura bilketa honek hain zuzen erabakitzeko eskubidea legeztatzea eskatuko duen sinadura bilketa honek arrakasta izango balu, gaur biharrean ez dakit, baina epe ertain eta akaso laburra balitz hobeto, baina erreferenduna egin beharko litzakela herri honetan, eta hori dagokio euskal gizarte osoari. Ez bakarrik ordezkari politikoek euren zereginak bete beharko dituzte, nola ez? Baina beti esan dugu gure eskutik behintzat, hor elkarlan etengabea izan behar dela herritarron, eragileon eta erakunde publikoen artean. Baina beti ere egin izan dugu azpimarra herritarrok ere hor asko dugula esateko, eta horretan sinetxi egin behar dugula.
Sinetxi eta sinatu ere agian esango genuke, erakusteko ere herritarren erabakitzeko eskubidearen aldeko postura hori, horretarako ere gogoratuko dugu, urriaren 31an larunbat honetan, altxa izeneko ekimena antolatuko duzuela, hemen utziko dugu, elkarrizketa Josu ondo iruditzen baldin bazaizu, baina eskatuko nizuke, amaitu aurretik, gonbidatu dezazuen jendea larunbat honetako ekimena ikustera gutxienez.
Nik esango nuke, eta ondo diozu moduan, zure ari muturrari heltzen diot, sinestuta egoteak asko laguntzen du, nola ez? Baina sinatzeak ere asko lagunduko digu. Asko lagunduko digu, eman nahi ditugun datozen urratxetan, urratx sendoak eman ditzagun herri gisa. Herri gisa. Hemen, sinestuta gaude baita ere, bakoitzak bere aldetik bidea egiteak gerosta bide motzagoa duela, eta datozen urteetan elkarrekin aritu beharra nabarmentzen ari dela gaur egungo egoera, eta nahi dugun gizarte hori antolatzerakoan. Beraz, elkarrekin egin behar dugunez, ba, egin dezagon baita beste ariketatxo bat, eta 31an elkarrekin ikusi dezagun altxa ekimena, ba, 11 garak aurkeztuko duena euskal gizartean.
Josu Etxauru, gure eskuko bozera maila, mila esker guretzako tarte bat hartzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, eta nahi duzuenean ere hemen aurkituko gaituzue.
Baita zuek ere, horretarako gaude, ondo segi.
Ondo segi zuek ere, zaindu.
Agur.